Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre colapsul creștinismului în Marea Britanie. Publicația britanică The Spectator din iunie anul acesta nota acest titlu și publica acest articol pe această temă. Conform articolului, ultimul creștin în Marea Britanie se va naște în anul 2067. Atunci Marea Britanie va înceta să mai fie mare și se va transforma în altceva, un altceva care începe să se reliefeze la orizont, un altceva care nu va mai fi creștin și va reflecta ciocnirea între secularismul britanic al anului 2067 și religiile care încă vor mai fi practicate în insulele britanice la vremea aceea, în principal islamul. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Petru Bulica. Discutăm despre aceste lucruri. Ați fost educat, ați făcut școală în Marea Britanie. De ce credeți că a ajuns creștinismul din Marea Britanie în această postură?
Situația este foarte complexă și dureroasă în același timp, pentru că Marea Britanie cu adevărat a fost o țară în care creștinii erau foarte activi, foarte dinamici, au trimis sute de mii, poate chiar milioane de misionari în toată lumea și iată acum, în secolul 21, asistăm la decăderea acestui imperiu din toate punctele de vedere. E clar, cauza este secularizarea acestei societăți, secularizare care a fost admisă chiar și de către creștinii din acea țară și asta i-a afectat foarte mult. Să vă dau doar un exemplu. Așa cum ați spus, am studiat acolo timp de 5 ani și am avut ce învăța. Pe vremea aceea încă mai existau colegii creștine foarte conservatoare din punct de vedere teologic. Acum situația nu mai este chiar așa. Aveam acolo un prieten foarte bun, încă îl mai am, e mai în vârstă decât mine, un om foarte educat, chiar un creștin bun, aș fi putut spune, un om cu o inimă mare, un om care era foarte sensibil la problemele altora, într-un cuvânt, un om evlavios, atât el cât și soția lui. Dar într-o discuție pe care am avut-o la un moment dat împreună, am fost șocat să constat că acest prieten al meu accepta teoria evoluționistă ca pe un dat, fără să se întrebe oare nu intră în conflict cu ceea ce spune Scriptura. Și eu am fost șocat și i-am spus, măi, nu vine să cred, la care el s-a uitat la mine, parcă cu puțin dispreț și mi-a spus, măi, Peter, parcă tu ai fost inginer, ai studiat la o facultate tehnică. Tu știi că evoluționismul este dovedit științific, știința așa spune și nu putem să-l negăm. Zic, dar intră în conflict cu Scriptura. El a spus, da, poate că n-am înțeles noi Scriptura. Deci acesta a fost un mic pas în societatea britanică. Creștinii din Marea Britanie au, fără să fie forțați de nimeni, așa cum am fost noi forțați pe vremea comunismului, au început să creadă în evoluționism și ăsta a fost un prim pas care a dus la ceva mult mai grav, la a pune un semn întrebării cu privire la ceea ce conține Scriptura. Păi dacă evoluționismul este adevărat, înseamnă că Scriptura ori a greșit, ori n-am înțeles-o noi, așa că și alte texte din Scriptură pot fi reinterpretate și reînțelese și Scriptura nu mai este ultima autoritate pentru un creștin.
Mi-amintesc un studiu făcut pe marginea evoluționismului și acum se aplică acest evoluționism social și acel studiu spunea, vreme de 100 de ani, din momentul când a început să se predea evoluționismul în școlile europene, prezența la biserică era de 50% înainte de a se preda și în Europa și în Statele Unite. În Statele Unite nu s-a predat evoluționismul în școli, ci copiii au fost învățați că am fost creați de Dumnezeu. În Europa, după ce a început să se predea evoluționismul în școli, pe parcursul a 100 de ani, prezența la biserică a scăzut de la 50% la 5%. Deci evoluționismul este o armă nucleară pentru viața.
Da, și așa cum am spus, acel om chiar era un creștin devotat, dar ceea ce urmează după el este devastator, pentru că aceste generații care au acceptat evoluționismul nu și-au dat seama că de fapt au acceptat ceva mult mai grav, și anume faptul că Scriptura nu este 100% inspirată și că trebuie reinterpretată, și că anumite pasaje din Scriptură, pentru că ele contravin cu descoperirile științei, trebuie să renunțăm la ele. Așa s-a ajuns și în Germania, așa s-a ajuns și în alte țări din vest, să se scoată din Scriptură acele pasaje care nu puteau fi dovedite științifice. Nașterea din fecioară, supranaturalul și așa mai departe.
Mai există un lucru foarte interesant. Englezii au avut Biblia King James Bible, Biblia tradusă în timpul împăratului britanic James la începutul secolului 18, și spune acest articol din publicația The Spectator: civilizația britanică colonială a fost mult influențată de această traducere a Bibliei. Aspectele civilizatoare și creștinizante ale Marii Britanii i-au dat pe bună dreptate apelativul de mare. Fără creștinism și Biblie, însă, Marea Britanie va deveni doar Britania. De ce credeți că o țară care a fost atât de impregnată de valorile Bibliei a ajuns, pot să spun, într-un asemenea hal? De fapt, aș putea să extrapolez puțin, să spun de ce în cetățile amintite în Apocalipsa, acum este de fapt în cetățile cărora Sfântul Apostol Pavel scrie scrisori, acum este o lume musulmană.
Da, pe vremea reginei Victoria, Marea Britanie a fost cu adevărat mare. Atunci Dumnezeu era autoritatea supremă, Scriptura de asemenea, dar după aceea a urmat o perioadă în care englezii, de la o disciplină extraordinară și o supunere incredibilă față de autoritate, au trecut la polul opus, în care au început să se răzvrătească împotriva autorității. Să dau un exemplu, Biblia aceasta, King James, nu a influențat doar creștinismul și nu a influențat doar popoarele lumii la care englezii au ajuns. Ea a contribuit și la dezvoltarea limbii engleze. Și dacă avem o limbă engleză care este vorbită de majoritatea oamenilor pe pământ acum și a devenit lingua franca, este datorită Bibliei King James. Ei, acum englezii s-au răzvrătit până și împotriva limbii lor și au început să-și pocească propria limbă. Și astăzi, dacă vorbește o limbă engleză corectă în Anglia, se uită la tine câș. Pentru că dacă nu vorbești cu un anumit accent, dacă nu pocești cuvintele, atunci nu mai ești contemporan. Și eu am discutat cu oameni mai în vârstă, oameni foarte culți de acolo, care erau extrem, extrem de dezamăgiți de ceea ce se întâmplă în Anglia, de această răzvrătire împotriva oricărei autorități, care începe prin răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu și apoi și împotriva autorităților omenești.
Și până la urmă vor să rescrie tot. Aș vrea să mai luăm un aspect în discuție, și anume Revoluția franceză din 1789. O țin minte că este cu 200 de ani înaintea Revoluției Române. Francezii au beneficiat, între ghilimele, de o revoluție sângeroasă, atee, în care au luat o prostituată din Paris, au ridicat-o deasupra mulțimii și au spus: tu ești Dumnezeul nostru, ție ți-aducem închinare. Englezii n-au trecut prin așa ceva, pentru că au fost frații Wesley și au fost mari oameni ai credinței acolo. Și totuși, creștinismul a continuat să scadă și în Anglia. De ce credeți?
Da, dar nu a scăzut în același rit ca și în Franța. Și este foarte clar, când te duci în Franța și când te duci în Anglia, vezi o mare deosebire. Chiar și în artă, de exemplu, te duci în Franța, peste tot în Paris, statui de oameni dezbrăcați, în Londra nu vezi asemenea lucruri.
Pur și simplu, apropo, am fost la Muzeul Louvre în Paris, am avut harul acesta, efectiv, cum spuneți, cred că 80%, peste 80% sunt doar nuduri. Și n-are sens să mergi acolo, cel puțin cu copii mici, nici mare.
Da, da. Iată că acum englezii au început să-i ajungă din urmă pe francezi și, din nou, totul pornește de la această secularizare a populației din acea țară. Renunțarea la autoritatea Scripturii, apoi, datorită pluralismului religios, ei au foarte multe etnii acolo reprezentate, foarte multe țări, Și până la urmă au ajuns să creadă că de fapt nu există o singură cale înspre Dumnezeu, că există mai multe căi. Și când admiți acest relativism, normal că se ajunge la situația aceasta. Relativismul, consumismul, sincretismul, toate aceste caracteristici ale lumii postmoderne au avut o influență extraordinar de mare asupra englezilor și iată că acum prin lumea anglosaxonă și prin vest aceste influențe pătrund și la noi. Și de aceea eu când am fost acolo am fost șocat de ceea ce am văzut întâmplându-se și încă lucrurile erau cât de cât sub un anumit echilibru. Dar atunci mi-am spus, mai trebuie să vin în România și să fim foarte atenți și să trag un semnal de alarmă, pentru că ceea ce se întâmplă la ei se va întâmpla și la noi peste câteva decenii. Iată că se întâmplă și la noi și n-au trecut atât de multe decenii pe cât credeam eu.
Credeți că are legătură această stingere a Bisericii Anglicane, are legătură cu motivul pentru care a fost înființată de regele Henric al VIII-lea, care vrea să divorțeze Ena Oară și să se recăsătorească și papa de la Roma n-a fost de acord? În fine, au fost niște motive foarte interesante pentru care s-a înființat Biserica Anglicană. Credeți că are legătură?
Dar nu acestea au fost singurele cauze, astea au fost câteva implicații politice. Dar Biserica Anglicană la început a avut o teologie foarte, foarte bună și foarte interesant. La ora actuală, ramura africană a Bisericii Anglicane este extrem, extrem de conservatoare și chiar probabil că în viitorul apropiat, cel puțin intenționează acum, vor ieși din Biserica Anglicană oficială pentru că ei sunt conservatori, iar Biserica Anglicană a devenit extrem, extrem de liberală. Iată că cei din Africa, care și-au început deja biserici misiune în America, de exemplu, și chiar și în Anglia, nu au ajuns în situația aceasta. Pentru că ei nu au admis, sau cel puțin până acum, secularizarea nu i-a afectat atât de mult.
Care credeți că este legătura între faptul că Biserica Anglicană, care este foarte strânsă de biserica ca și rit, ca și structură de închinare de Biserica Catolică, și faptul că din această zonă, din zona bisericilor anglicane și catolice, ne-au venit darvinismul, darvinismul social, nazismul, iar din lumea ortodoxă ne-a venit comunismul. Și totuși, lumea occidentală se stinge creștinismul, pe când în lumea ortodoxă nu se stinge creștinismul. Există aportul imigranților sau ce s-a întâmplat?
Da, acum trebuie să facem clar un lucru. Biserica Anglicană are două ramuri. Este High Church, care este un fel de biserică protestantă, fără papă, dar e foarte asemănătoare cu Biserica Catolică și mai există Low Church, care este Biserica Anglicană Evanghelică. Ei încă mai sunt conservatori în ce privește teologia, cu toate că bisericile lor sunt mult mai puține, ei încearcă să păstreze încă vie credința în Biserica Anglicană, dar mi-e teamă că nu vor reuși pentru mult timp și până la urmă și ei vor trebui să se retragă. Da, e foarte interesant că din lumea vestică au pătruns aceste lucruri. E clar că Revoluția franceză, care apoi a dus la apariția iluminismului, a influențat nu doar lumea catolică, ci toată lumea vestică, inclusiv cea protestantă. Și iluminismul a făcut ravagii, pentru că pune omul în centru existenței. Nu mai este Dumnezeu la centru, ci este omul, este umanismul. Bisericile ortodoxe, eu știu ce să spun, aparent sunt în viață, dar iată că și bisericile ortodoxe au o altă problemă. Dacă vestul are cât de cât o etică mai înaltă a muncii și a moralității, cel puțin teoretic, în ramura estică, pentru că nu există etică, iată că e foarte mare problema corupției. Așa că nu știu dacă Biserica Ortodoxă ea, cel puțin în teorie, în teologie, încă este extrem de conservatoare, dar la nivel popular, dacă întrebi pe un om pe stradă ce părere are despre alte lucruri, vei fi surprins să constați că nu este foarte departe de cei din vest.
Foarte interesant că din vest ne-a venit, așa cum spuneam, darvinismul și nazismul, iar din ortodoxie ne-a venit comunismul. Ce credeți, la final, ce credeți că face Domnul Iisus Hristos în acest moment? Biserica este a Lui și porțile locuinței morților nu vor birui.
Da, acel articol chiar specific acolo că în anul 2067, din punct de vedere statistic, creștinismul în Anglia va fi fără mărturie, statistic. Deci eu cred totuși că Hristos își zidește biserica. Chiar dacă acum trece printr-o perioadă extrem, extrem de dificilă, și asta nu datorită islamului, nu datorită unei opoziții așa directe, ci datorită bisericii care nu a fost credincioasă lui Hristos, eu cred că totuși Dumnezeu va interveni astfel încât lucrurile să rămână sub echilibru. Și lumea se va trezi și cred că va lua o altă direcție. În același timp sunt vremurile din urmă în care Biblia spune foarte clar că vor fi vremuri grele când oamenii se vor răzvrăti și mai mult împotriva lui Dumnezeu și mai mult împotriva autorității, copiii nu vor mai asculta de părinți, imoralitatea va crește și așa mai departe. Dar în paralel eu cred că Hristos în același timp îl zidește biserica și întotdeauna biserica lui Hristos nu a fost lăsată fără mărturie, chiar și în perioada neagră, de exemplu a evului mediu, și atunci au mai existat o rămășiță și grupuri care au ținut aprinsă torța aceasta a mărturiei creștine.
Dumnezeu să ne ajute să rămânem în biserica lui Hristos, adevărată, pe care porțile locuinței morților nu vor birui, să nu o luăm pe nicio cale greșită, nici în stânga, nici în dreapta.
Cu siguranță Hristos zidește biserica și nu va rămâne fără mărturie. Dar trebuie să ținem cont că Domnul Iisus, când vorbește despre cele două căi, despre cele două porți, spune că sunt două destinații, viața și moartea, și că cei mulți merg pe calea cea largă și cei puțini merg pe calea cea îngustă. Întotdeauna acea grupare care duce torța mărturiei înainte va fi o minoritate, va fi o rămășiță și nu vor fi majoritatea.
Doamne, ajută-ne să facem parte dintre cei care țin torța mărturiei adevărată, curată, așa cum este prezentată în Biblie.
Așa să ne ajute Dumnezeu.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune, gândindu-ne și la declinul, la colapsul creștinismului în Marea Britanie, în general în lumea vestică, și gândindu-ne la până la urmă, slavă lui Dumnezeu, că relația cu El este personală. Gândindu-ne la sufletele noastre fiecare.
Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim pentru modul minunat în care Tu în trecut ai lucrat în această țară, în Anglia, în Marea Britanie, pentru faptul că oamenii de acolo, creștinii de acolo au fost gata să se sacrifice, să fie arși pe rug, să fie omorâți de dragul de a duce Evanghelia până la capătul pământului. Doamne, suntem întristați de ceea ce se întâmplă acum în țară, dar credem, Doamne, că Tu ai toată puterea în cer și pe pământ și poți să intervii acolo. Doamne, îți mulțumim că în acea țară, pe vremea când noi nu aveam dreptul să tipărim Biblia aici, ei au fost gata să tipărească Biblii în limba română și să le trimită aici în România. Știm, Doamne, că Tu nu-i vei uita și de aceea încredințăm această țară în mâinile Tale și acea minoritate de creștini care există acolo, printre care sunt și mulți români de-ai noștri. Doamne, Te rugăm ca Tu să le dai puterea, Te rugăm să le dai înțelepciunea și îndrăzneala să reziste acestei presiuni care încearcă să secularizeze chiar și biserica, să-i ajuți, Doamne, să rămână în picioare și să rămână întotdeauna credincioși adevărului care este Scriptura Ta. Încredințăm în mâinile Tale această țară. Păzește-i pe creștinii de acolo de cel rău, Doamne, sfințește-i Tu și ajută-i, Doamne, ca prin viața lor, prin mărturia lor să contribuie la reorientarea acestei țări într-o altă direcție care să ducă la creșterea spirituală a celor care există acolo și evangelizarea celor nemântuiți. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Petru Bulica. Am discutat pe marginea unui articol apărut în publicația britanică The Spectator din iunie anul acesta, intitulat Anul 2067, Sfârșitul creștinismului britanic. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!